Laborokops Radio თავისუფლება პრაღიდან. თანამშრომლობისა ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. და ვიდრე ჩვენი გადაცემის ძირითად თემებზე გადავალ, მოკლედ გაგაცნობთ შინაარს იმ სიუჟეტებისა, რომელზეც ჩვენი კორესპონდენტები მუშაობდნენ. თავდაპირველად გამოეხმაურებით ქართველი ჟურნალისტების საპროტესტო აქციას სოფელ დვანთან ქარელის რაიონში, სადაც გრძელდება საოკუპაციო ჯარების მიერ უკანონო საზღვის გავლება.
ვაპროტესტებთ ჩემი ქვეყნის ოკუპაციას, იმ ცოცავ ანექსიას, რომელიც ეხლაც გრძელდება ამ წუთებშიც, და მაინტერესებს სად არიან ის კუნთმაგარი ბიჭები 17 მაისს რო დარბოდნენ, ვიღაცებს რომ ურტყამდნენ, სხვისი უფლებების შესახებ რო ლაპარაკობდნენ.
რამდენიმე ქართველი გლეხი უკვე აცხადებს, რომ მათი სახნავსათესი და სავარგულები იქით საზღვარს იქით მოექცა.
ქვეით ამაკეთი 4 მენახი მაქვს მეაკეთ. ეს მეხუთე ეზოი. და სულ ყველაფერი ყველა იქიდან. სულ ყველაფერი.
სოფელ დვანის გასაჭირზე სულ მალე ასევე გეტყვით, რომ კალცემაში მომზადებული გვაქვს ეკონომიკური მიმოხილვა. შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან. გაგაცნობთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და ასევე სპორტულ მოვლენებსაც გადავავლებთ თვალს.
იმ ნიჭიერების ხარზე ჩვენ მოვდიოდით, მაგრამ მერე განვითარდა ეს რესპუბლიკები, მე სხვა ქვეყნები წამოგვეწიან და ჩვენმა დონემ ნელ-ნელა იყო. ჩვენ არ მივარციეთ ყურადღება განვითარების პროცესებს.
სპორტულ მიმოხილვაში ქართული ჭიდაობის პრობლემებზე ვისაუბრეთ. გაცემას კი კავკასიური გზაჯვარედინი დაასრულებს. აი, ასეთია გაცემის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვები. უზდა 8 სექტემბერს 11 საათზე მოიწურა ვადა, რომელიც ქარელის რაიონის სოფელ დვანის მოსახლეობას ოკუპირებულ ზოლში დარჩენილი სახლების დასაცლად და დემონტაჟისათვის მიეცა. მოსახლეობას იმედი აქვს, რომ რუსი მესაზღვრები მათ ინვენტარისა და ნივთების გასატანად დროს კიდევ ერთი დღით გაუხანგრძლივებენ. დვანელების მხარდაჭერისა და მცოცავი ანექსის ფაქტის გასაპროტესტებლად კი სოფელში 28 სექტემბერს ამჯერად ჟურნალისტები ჩავიდნენ. ამ აქციაზე და რუსეთის მხრიდან აგრესიულ საპროტესტო განცხადებებზე ნონა მჭედლიშვილი გიამბობთ.
ჟურნალისტთა საპროტესტო აქცია სოფელ დვანში საოკუპაციო რეჟიმის მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე მოქცეული სამი სახლის, მეკარიშვილების, ყორაშვილებისა და მაღათაშვილების სახლების ნგრევის პირობებში გაიმართა. დაზარალებულები თავიანთივე ხელითა და მეზობლების დახმარებით ჩლიან სახლებს და სამშენებლო მასალისა და საყოფაცხოვრებო ნივთების მავთულ ხლართების მიღმა გადანაშჩქარობენ.
დაიწვა მაგადგანა აგერ ეს ისა დასანგრევი დავანგრიეთ და კიდე აი ველოდებით უჩერეთში ვართ ტრაქტორზე რომ გავიტანოთ რამე აი ბლოკი და რკინა თუ იქნება რამე კიდე ქვეით ამაკეთი 4 მენახი მაქვს მეაკეთ ეს მეხუთე ეზოი და სულ ყველაფერი ყველა იქიდან სულ ყველაფერი
უთხრა ტელეკომპანია იმედს ერთ-ერთმა დაზარალებულმა. სახლების დემონტაჟ შორიდან ადევნებდნენ თვალყურს რუსი მესაზღვრეები, რომელთა დაკვირვების ობიექტი ჟურნალისტ ლაშა ბერულავას თქმით, ჟურნალისტთა მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქციაც გახდა.
ამ წუთას აქ მიუხედავად იმისა, რომ არ მუშაობენ რუსი ოკუპანტები და არ მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული საზღვრის განახლების სამუშაოები, ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ისინი ადევნებენ სპეციალური მოწყობილობებით, ამისთვის სპეციალურად წამოღებული გვაქვს ტრანსპარანტები ქართულად, ინგლისურ და რუსულ ენებზე. შესაბამისად მათთვის ცნობილი გახდება ამ აქციის არსი. ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ რუს ოკუპანტებს, რომ დიციც, დვანიც, ოხუმიც, სოხუმიც და ჩუბურჯინიც საქართველოა და ოკუპანტების ადგილი აქ არის.
ჟურნალისტების აქცია, რომელშიც 100-მდე ჟურნალისტმა მიიღო მონაწილეობა, სოციალური ქსელების საშუალებით დაიგეგმა. ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია აქციას მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის კარნახით შეუერთდა.
ვაპროტესტებთ ჩემი ქვეყნის ოკუპაციას, იმ ცოცავ ანექსიას, რომელიც ეხლაც გრძელდება ამ წუთებშიც, და მაინტერესებს სად არიან ის კუნთმა მაგარი ბიჭები 17 მაის რო დარბოდნენ, ვიღაცებს რომ ურთხამდნენ, სხვისი უფლებების შესახებ რო ლაპარაკობდნენ, აქ უნდა იდგეს დღეს ყველა საქართველოს მოქალაქე. ის მწოცავი ანექსია, რაც ჩვენს ქვეყანაში ხორციელდება, არის ჩვენი დღევანდელი აქციის მთავარი ობიექტი და მთავარი სამიზნე. ჩვენ ქართველი ჟურნალისტები ვაპროტესტებთ იმ ყველაფერს, რაც დღეს ხდება ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე.
ქართული მედიის წარმომადგენლები ამ აქციით შეეცადნენ ერთის მხრივ რუსი ოკუპანტების მიერ ქართული სოფლების სიღრმეში ახალი სასაზღვრო სადემარკაციო ხაზების გავლების ფაქტი გაეპროტესტებინათ, მეორეს მხრივ კი საქართველოს ხელისუფლების ყურადღება მიაქციათ. ჟურნალისტ მარიკა ბოჭორიძეს მოუსმინეთ.
იგაჩნია, რომ მოძრაობა, პროტესტის დაფიქსირება არასოდეს არ არის ზედმეტი, არასოდეს არ არის გვიად, იმიტომ რომ ხელისუფლება მიანიჭა მანდატი, რომ რუსეთთან ურთიერთობა მოგვარებულიყო და ამ მანდატის განსახორციელებლად გვინდა რომ უთხრა ჩვენს ხელისუფლებას, რომ უფრო მეტი ქმედითი ღონისძიება გამოიყენოს. ხელი ქნება გადმოწევა სამზადო ორჯერ თუ ათასჯერ, აი რამდენჯერ იქნება. უნდა გაიგზავნოს საპროტესტო ნოტა. ყოველწუთს უნდა გამოიხატოს პროტესტი.
ამბობს მარიკა ბოჭორიძე. თუმცა მისი და მისი კოლეგების პოზიციის მიუხედავად, ჟურნალისტთა აქცია, როგორც ხელისუფლების მიერ მართული პროვოკაცია, მანამდე მოექცა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ყურადღების ცენტრში, სანამ გამართებოდა. კერძოდ, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად 27 სექტემბერს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი სამხრეთ კავკასიის საკითხებში ევროკავშირის წარმომადგენელს ფილიპ ლეფორს ესაუბრა და საქართველოს ხელისუფლება სამხრეთ ოსეთის სასაზღვრო რაიონებში დაძაბულობის გაღვივებაში დაადანაშაულა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, გრიგორი კარასინმა ფილიპ ლეფორის ყურადღება ამ მიმართულებით კონკრეტულად მიაპყრო მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით გავრცელებულ იმ ცნობას, რომლის თანახმად სოფელ დვანში ჟურნალისტთა მასობრივი საპროტესტო მარში იგეგმებოდა. გრიგორი კარასინმა პრაქტიკულად აქციის ორგანიზატორად ამრიგად საქართველოს ხელისუფლება მიიჩნია და მოუწოდა ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელსა და ევროკავშირის დამკვირვებელთა მისიას ყველა ღონე იხმა, რომ საქართველოს ხელისუფლების იმ ახალი სახიფათო წამოწყების აღსაკვეთად, რომლებიც რეგიონში უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას ვნებენ. დღეს ჟურნალისტების აქციას თავის მხრივ გამოეხმაურა ასევე ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტის წარმომადგენელი პოსტკონფლიქტური საკითხების დარეგულირების საქმეში მურა ჯიოევი. საინფორმაციო სააგენტო რესის ინფორმაციით, ჯიოევმა წერილობით მიმართა ჟენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებსა და მათ შესაბამისი ზომების მიღება სთხოვა. ჯიოევის წერილის თანახმად, მსგავსი აქციები, რომლებიც ბოლო დროს ხშირად იმართება, საერთაშორისო საზოგადოების შეცდომაში შეყვანისკენაა მიმართული. დვანში მიმდინარე პროცესებისა და ჟურნალისტთა საპროტესტო აქციის კომენტირებისას საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილმა თავის მხრივ განაცხადა, რომ ტემპერატურის აწევა და დაძაბული სიტუაციების შექმნა დვანში ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან მხოლოდ რუსეთში ჭირდება და შესაბამისად ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ აღშფოთება და პროტესტი ისეთ ქმედებებში არ გადაიზარდოს, რასაც შემდგომ რუსეთი საქართველოს წინააღმდეგ გამოიყენებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა, გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან. ბათუმში საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ერთი თვე რჩება. წინა საარჩევნო კანდიდატების საზოგადოების მოლოდინი და მოქალაქეების დაკვეთა ქვეყნის ახალ პრეზიდენტს, ეს თემა წამოსწია ჩვენმა კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა.
არჩევნებში მონაწილე კანდიდატები მოსახლეობის კითხვებს უპასუხებენ. ინიციატივა პროექტის დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება სამხრეთ კავკასიაში ფარგლებში ხორციელდება. 23 პრეზიდენტობის კანდიდატი მოქალაქეების 20-მდე აქტუალურ შეკითხვას უპასუხებს. შეკითხვების დასაცმელად დაინტერესებულმა პირებმა ვებგვერდზე შესაბამისი ონლაინ ფორმა უნდა შეავსონ. შეკითხვები 25 ოქტომბრამდე მიიღება, კანდიდატების პასუხები კი ამავე საიტზე გამოქვეყნდება. ორგანიზაციის წარმომადგენელი თაკო მამეიშვილი ამბობს, რომ დაინტერესება ჯერჯერობით გამოხატული სახეზე არ არის.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი ამ ვებგვერდის, რომ მოქალაქეებს შეუძლიათ თავიანთი მათთვის საინტერესო შეკითხვები დაუგზავნონ პრეზიდენტობის კანდიდატებს. ნიმდი შეარჩიოს ხუთ ყველაზე პოპულარულ შეკითხვებს და ამაზე პასუხებს შემდეგ პრეზიდენტობის კანდიდატებისგან შემოგთავაზებს ისევ ამ ვებგვერდის საშუალებით.
რადიო თავისუფლების მიერ ბათუმის ქუჩებში გამოკითხულ ამ მრჩეულთან ნაწილმა აღმოჩნდა, რომ ჯერჯერობით არც კი იცის, ვის აირჩევს პრეზიდენტად. აქედან გამომდინარე არც უფიქრიათ კითხვაზე, რომელიც შესაძლოა კანდიდატთან შეხვედრისას მისთვის დაესვათ.
არ ვიცნობ, ანუ ღრმაც კანდიდატების საარჩევნო პროგრამებს ხოლო ტელევიზიით.
გურჯანაძე, მარგველაშვილი, ვიცი, ახლა ვერ არ მახსოვს.
კი გვინდა, რომ გურჯანაძე იყოს და რა პროგრამა და რა და არ ვიცი.
მე მაგალითად ვიცი ორი კანდიდატურა ახლა, რომ ნამდვილად გაიმარჯვებს და პირველ მეორე ადგილს გაიყოფენ, ესაა მარგველაშვილი და გურჯანაძე. დანარჩენი ყველა მოქნეულია.
რა მოლოდინი აქვს?
ამჩევრებისთვის მთავარი საარჩევნო პროგრამის ცოდნა, რომელიც კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს. თუმცა ამომრჩევლებმა არაფერი იციან საარჩევნო პროგრამის შესახებ. უფრო მეტიც, რომელი კანდიდატი რა გზას აირჩევს, ამის შესახებაც ისინი ინფორმირებულები არ არიან.
ყველა გავს ამბობს, მაგრამ როცა ავიჩა და აღარასრულებს.
დაწყები ხარ, ყველა იყვირდება, მაგრამ დაბოლება როგორი იქნება, ის გითხრა. ასრულდა რომელიმე დაპირება?
თავარია ხალხს გამოვადგუნდა, თავარია ხალხის რაღაცა გაკეთდეს.
უნდა იყოს უფასო სავატყოფოები, პენსიები უნდა გაიზარდოს.
ხალხმა პრეზიდენტმა უნდა შეასრულოს პირველ რიგში ქართველი ხალხის დატვირთვა სამართლიანობის აღდგენა.
ხალხისა და იურისტთა ასოციაციის იურისტ გიორგ ხიმშიაშვილის შეფასებით, ამორჩეველი ამჯერადაც კანდიდატს არა საარჩევნო პროგრამით, არამედ პოლიტიკური სიმპათიის მიხედვით ირჩევს.
ჩვენ შემთხვევაში მოსახლეობას არჩევნების გაკეთება უწევს, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური სიმპათიებიდან გამომდინარე და არა იმ პოლიტიკური გეგმის მიხედვით, რომელსაც მათ, ესე ვთქვათ, ასარჩევნო კანდიდატი პირდება წინას არჩევნად.
წინას არჩევნო კამპანია კი ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების საჭარა გურიის კოორდინატორის მადონა ბერიძის თქმით დაგვიანებით დაიწყო, რამაც პრინციპში გამოიწვია ის ხარვეზები, რომელიც დღეს წინას არჩევნო კამპანიას თან ახლავს.
ეხლა წინასაარჩევნო პერიოდი უფრო ნაკლები აქტიურობით გამოირჩევა. ფაქტობრივად დაგვიანებით დაიწყო წინასაარჩევნო კამპანია, განსხვავებით წინაარჩევნებისგან.
რატომ დაიწყო წინასაარჩევნო კამპანია დაგვიანებით და რატომ არ ახლავს ამ კამპანიას ხმაური? არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის ვახუშტი მენაბდის შეფასებით, ამჯერად მარათონი წინასაარჩევნო კამპანიას თან არ ახლავს.
მარათონული არ არის და გასაგებია პრეზიდენტის შემცირებული ფუნქციებიდან გამომდინარე.
საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ერთი თვე დარჩა. მოსახლეობის ერთი ნაწილი ჯერჯერობით გაურკვევლობაშია. ვის მისცემს ხმას? ამ კითხვაზე პასუხისგაცემა მათ ზუსტად 27 ოქტომბერს მოუწევთ. რა განწყობით მივლენ ისინი საარჩევნო ყუთებთან, ეს კიდევ მათ არჩევანზეა დამოკიდებული. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
ეთერში რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას განაგზობთ ეკონომიკური მიმოხილვით. კახამჭერლიძემ ყურადღება გაამახვილა საქართველოსი ტურიზმზე, როგორც ეკონომიკურ ფაქტორზე.
დღეისთვის საქართველოში უცხოელი ტურისტების რაოდენობის ზრდის მაჩვენებელი დაახლოებით 26% შეადგენს. ტურისტებს საქართველოში მრავალფეროვნება იზიდავს. მაგალითად, ერთ-ერთი პოლონელი ტურისტი, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ლაგოდეხში გაესაუბრა, საქართველოში დაცული ტერიტორიების მიმართ არსებულმა ინტერესმა ჩამოიყვანა.
In Lagodechi we've heard there are waterfalls, so we want
Lagodechi პირველად ვარ. აქ ცნობილი ჩანჩქერების სანახავად ჩამოვედი. ინფორმაცია ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების შესახებ პოლონელი ჟურნალისტის მიერ დაწერილი წიგნიდან შევიტყვე. წიგნს გამარჯოს ქვია.
Gamarjos Tales from Georgia.
პოლონეთის გარდა თანდათან იზრდება ტურისტების ნაკადი ევროპის სხვა ქვეყნებიდანაც, რაც ტურისტული ბიზნესის მოგებაზე აისახება. შესაბამისად, ამ სფეროს წარმომადგენლები, მაგალითად აჭარაში, კმაყოფილებას გამოთქვამენ უცხოელი ვიზიტორების ნაკადის ზრდის გამო.
გასუწალთან შედარებით სეზონი ძალიან ადრე დაიწყო. ძალიან კმაყოფილები ვართ, უცხოელები ძალიან ბევრია, იგრძნობა უკრაინიდან, აზერბაიჯანიდან და სხვადასხვა მხარეებიდან.
ყავდა გერმანელებიც, იაპონიიდანაც იყვნენ, ბელარუსიიდან. ჩდილობ შეძლებს დაგვარათ, რომ რაღაცები შევცვალოთ, მივამატოთ, გავაუმჯობესოთ.
ტურისტული ნაკადის საგრძნობ მატებას აღნიშნავს საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი სიგუა.
ივლისის თვეში, მიმდინარე წელს, დაფიქსირდა რეკორდული რაოდენობა საერთაშორისო მოგზაურების საქართველოში. ეს რიცხვი არის 609,189 საერთაშორისო ვიზიტორი, რაც არის აბსოლუტური რეკორდი ამ თვისთვის. ხოლო 1 აგვისტოს მონაცემებით 2013 წელს ჩვენ უკვე გვყავდა 2,797,910 საერთაშორისო ვიზიტორი.
გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ საქართველოში ტურიზმის ზრდის მაღალი ტემპის აღიარება კიდევ უფრო მეტი უცხოელი მოგზაურის ყურადღების დამსახურების წინაპირობას წარმოადგენს. ამ ორგანიზაციამ საქართველო ვიზიტორების ნაკადის ზრდის თვალსაზრისით საუკეთესო ქვეყნად ერთი წლის წინაც აღიარა. იმჟამად ტურიზმის ეროვნულ სააგენტოს მაია სიდამონიძე ხელმძღვანელობდა. ახლა ის კავკასიის უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანია და ფიქრობს, რომ საქართველოში ტურიზმის ზრდა ძველი ინერცია გრძელდება.
დღევანდელი ხელმძღვანელობა მაჯანერი საწინააღმდეგო არ მოს იმედია აფიქრობენ რომ ეს არის მათი დამსახურება იმიტომ რომ მოგეხსენებათ სამწრეში არანაირ მარკეტინგულ სტრატეგიას არანაირ ახალ სტრატეგიას შედეგები ასეთი არ მოაქვს ეს უბრალოდ ყველაფერი მიდის ინერციით რაც მანამდე კეთდებოდა და რა თქმა უნდა უნდა ხელშეწყობა შემდგომ წლებშიც გაგრძელდეს უფრო მათი აქტივობა და მათი განახლებული სტრატეგია ალბათ შედეგს გამოიღებს 2-3 წელიწადში რასაც ყოვა აბსოლუტურად დავინახავთ.
რაც შეეხება ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ახალი ხელმძღვანელობის ახალ სტრატეგიას, ის ძველ პრიორიტეტებზე უარის თქმას ეფუძნება. რადიო თავისუფლების რუსულენოვან გადაცემა კავკასიურ გზაჯვარედინში ადმინისტრაციის თავმჯდომარის მრჩეველმა სიკო გეგიაძემ განაცხადა, რომ ახლა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე უარი თქვეს და ბიზნეს მხოლოდ ტურისტული პოტენციალის ამსახველ კვლევებს თავაზობენ. ასევე ცდილობენ ნაკლებად ჩაერიონ ტურისტული ბიზნესის განვითარებაში.
Пусть бизнес решит, что куда пойти, куда вложить деньги. Что касается туристических основных.
Да и бизнесმა გადაწყვიტოს სად წავიდეს, სად დააბანდოს ფული. რაც შეეხება ძირითად ტურისტულ მიმართულებებს, რომლებიც ახლა მუშაობენ და ფშენივრად მუშაობენ, ეს მიმართულებები ისედაც მუშაობენ და მათი განვითარება არ შეიძლება და ხელშეშლაც არ შეიძლება. ჩვენ ხელს არ ვუშლით ტურისტულ კომპანიებს, რომლებიც დაკავებული არიან ტურიზმით და ისინი ამას ფშენივრად უძღვებიან. სტატისტიკაც ჩვენებს რომ ტურიზმის დონე ძალიან მაღალია 26% მეტი წინა წელთან
შედარებით.
სიკო გეგიაძემ კავკასიურ გზაჯვარედინში აღნიშნა, რომ ტურიზმის ადმინისტრაციას ახარებს რუსეთიდან შემოსული ვიზიტორების რაოდენობის გაორმაგება. რუსეთის მიმართულების განვითარების მიზნით ახალმა ხელმძღვანელობამ რუსეთის 10 საინფორმაციო საშუალებისთვის პრესტური მოაწყო და იმედოვნებს, რომ მათ მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ტურისტების ინტერესს კიდევ უფრო გააღვივებს. კავკასიის უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანის მაია სიდამონიძის განცხადებით, რუს ჟურნალისტებთან და ტუროპერატორებთან გასულ წელსაც აქტიურად მუშაობდნენ.
ვატარებთ პრესტურებს, ინფოტურებს ტურისტული სააგენტოებისთვის და გარკვეული ასე ვთქვათ აქტივობებს ჩვენ რუს ბაზარზე ვახორციელებთ, თუმცა პირველი რუსული ასე ვთქვათ მოძრაობა საქართველოში ტურიზმის მიმართულებით დაიწყო, როცა ჩვენმა პრეზიდენტი ინიციატივა გამოვიდა და უიზო რეჟიმი დაამყარა. მათ პერიოდიდან შეიმჩნევა უკვე რადიკალური ზრდა რუსი მოქალაქების საქართველოში და ვიზიტორების.
რუსეთის მოქალაქეების გარდა გაიზარდა საქართველოში დასასვენებლად თუ სამოგზაურო ჩამოსული სომხეთის მოქალაქეების რიცხვიც. ასევე კვლავინდებურად იზრდება თურქეთიდან შემოსული ვიზიტორების რაოდენობა და უკრაინელი, ჩეხი თუ პოლონელი ტურისტების ნაკადიც. ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელობას იმედი აქვს, რომ წლის ბოლომდე საქართველოში შემოსული ტურისტების რაოდენობა 5.5 მილიონს გადააჭარბებს. კახამჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, რომელსაც ახლა სპორტზე საუბრით განვაგრძობთ. მეხვდით ალბათ, რომ სპორტული მიმოხილვა ჩვენს ეთერში. დავით კლიბაძე გვიამბობს ქართული სპორტის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სახეობის, ქართული ჭიდაობის წინაშე მდგარ პრობლემებზე.
დღეს ჩვენ ჭიდაობაზე ვისაუბრებთ. ბუდაპეშტში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ხომ თავისუფალ და ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავებმა მხოლოდ ერთი და ისიც ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. რატომ მოხდა ასე? მოულოდნელი შედეგი თუ ქართველი მოჭიდავეების წინსვლის თუმცა მტკივნეული, მაგრამ მაინც ლოგიკური ერთ-ერთი ეტაპია. რა პერსპექტივები აქვს ჩვენს მოჭიდავეებს? ამაზე ისაუბრებენ მსოფლიოსა და ოლიმპიური თამაშების მრავალგზის ჩემპიონი რომან როა და ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი ლუკა კურტალიცე.
იმ ნიჭიერების ხარზე ჩვენ მოვდიოდით, მაგრამ მერე განვითარდა ეს რესპუბლიკები, მერე სხვა ქვეყნები წამოგვეწიან და ჩვენმა დონემ ნელ-ნელა იყო. ჩვენ არ მივაქციეთ ყურადღება განვითარების პროცესებს და ბოლოს და ბოლოს დღეს მივიღეთ შედეგი. ჩვენი მოჭიდავეები ცნობილია თავისი სახელით, კაცობით, ადამიანობით. ალბათ ეს მომავალში ისევ აღდგება, მაგრამ დღეს არის ძალიან დაქვეითებული და ამის უფლება მარტო ჩვენ მოჭიდავეებს კი არა, საერთოდ არა გარც მთავრობას და არც ქართველ კაცს ნების მიერს.
ჩვენ გვაქვს თაობათა ცვლა, რომელიც ყოველთვის მტკივნეული არის ნაკრებისთვის. ოლიმპიადის შემდეგ პირველი წელია და ის სიახლე, რომელიც განვახორციელეთ, რომ სპორტსმენებს, რომლებიც საქართველოს ჩემპიონატზე მიიღებდნენ მონაწილეობას და გამოავლენდნენ თავის მაქსიმუმს, მიიღებდნენ ევროპის ჩემპიონატზე მონაწილეობას საქართველოს თასზე. თუ იმ შედეგს ვერ შეინარჩუნებდა, შეცვლიდა შესაბამისად ის სპორტსმენები, რომლებიც საქართველოს თასზე მოიპოვნენ გამარჯვებას. ასე რომ საქართველოს ჩემპიონებს ჩაენაცვლა საქართველოს თასის გამარჯვებულები, იმიტომ რომ ვერ შეინარჩუნეს საქართველოს ჩემპიონებმა შესაბამის კატეგორიებში თავისი გამარჯვება. ამიტომ ბერძნულ-რომაულებში 7 წვეთი კატეგორიიდან 6 დებიუტანტი იყო.
ჭიდაობის ფედერაცია ფიქრობს საწვრთნელ პროცესში კორექტივების შეტანას. კერძოდ გერმანელი სპეციალისტების მოწვევას, რასაც მაინც და მაინც დიდი ენთუზიაზმით არ შეხვდა რომან როა. თუმცა მერე ლუკა კურტალიცემ ყველაფერი განმარტა.
სად აქედან ისწავლა შემო და კიდევ შეუძლია აქედან ბევრი რამე ისწავლონ. აქ არის, აქ დევს ეს სასწაული და ეს ცოდნა და ყველაფერი აქ დევს. მაგრამ ამას არ ჭირდება 100 და 200 კაცის აზრი, ამას ჭირდება 3-4 კაცის აზრი და 3-4 კაცი ყოველთვის იყო თავისი შესაძლებლობიდან გამომდინარე საქართველოში და მეტი არაფერი.
არა იმით, რომ ისინი უფროსი მწვრთნელები იქნებიან. გერმანელებს აქვთ ძალიან კარგი მეცნიერულ დონეზე საერთო ფიზიკურ მომზადებას აკეთებენ, ისე რომ გამოკვლევებს აკეთებენ თითოეულ სპორტსმენზე ყოველდღიურს. არის ქართველი სპეციალისტი, ერთ-ერთი უძლიერესი მწვრთნელი, ლადო მესტორიშვილზე მაქვს საუბარი. მას აქვს კონტრაქტი ინდოეთის ფედერაციასთან, ჩამოდის ოქტომბერში და ჩვენ მას გავესაუბრებით. დაფარული არაფერი არ არის და გულშემატკივარმაც უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ მუშაობ და ძალიან კრიტიკულად და მაქსიმალურად მომთხოვნი ვარ და არა ვართ ის ადამიანები, რომლებიც დამარცხებაზე გამარჯვებას იძახიან.
ჭიდაობა ჩვენი სპორტის ყველაზე საამაყო სახეობა და ღირსეული პერსპექტივა აქვს, გვარწმუნებს ფედერაციის პრეზიდენტი ლუკა კურტალიცე.
მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს თასის გამარჯვების შემდეგ სპორტსმენებმა მიიღეს მსოფლიო ჩემპიონატზე ის უდიდესი გამოცდილება, რომელიც მათ კონკურენტ უნარიანს გახდის და გარწმუნებთ, რომ საქართველოს ჩემპიონატი დეკემბერში, რომელიც ჩატარდება, ეს იქნება ძალიან საინტერესო, ძალიან გამოცდილები და გამოცდილები მსოფლიო ჩემპიონატზე გაუწევენ ერთიმეორე ძალიან დიდ კონკურენციას. ამ კონკურენციაში დაიბადება ის ნაკრები, რომელიც მზარდი იქნება და საოლიმპიადოდ ჩვენ მივიღებთ ძალიან ძლიერ გუნდს.
თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, ამას მომავალი გუჩვენებს და თუ შორეული.
ჭიდაობის წინაშე მდგარ პრობლემებზე დავით ქლიბაძე საუბრობდა ერთი ანონსის შემდეგ, კაც იმას განაცხადებს უცხოეთის პრესის მიმოხილვით.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
მაშა ასე გადაცემის მეორე ნაწილს ვიწყებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ყურადღების ცენტრში მიმდინარე კვირაში იყო სირიის შესახებ გაეროში წარდგენილი და შემდეგ კი მიღებული რეზოლუცია. დოკუმენტის თაობაზე საერთაშორისო მედიის გამოხმაურებას დავით კაკაბაძე გაგაცნობ.
განვლილ კვირაში დასავლეთის პრესის ყურადღება მიმართული იყო ნიუ-იორკში მიმდინარე გაეროს გენერალური ასამბლეის მორიგი სესიისკენ. კერძოდ ნიუ-იორკ ტაიმსი ხაზს უსვამს სირიის ქიმიური იარაღის შესახებ ასამბლეაზე მიღებული რეზოლუციის მნიშვნელობას. ციტატა. სირიის ქიმიური იარაღის განადგურების თაობაზე რეზოლუციის ტექსტი გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთივე მუდმივმა წევრმა მოიწონა. ეს თანხმობა საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია იმ პასუხისკენ, რომელიც სირიაში მომხდარ სისხლისღვრას უნდა გაეცეს. რეზოლუციის მიღების შედეგად დამასკის რეჟიმი ვალდებული ხდება გაანადგუროს თავისი ქიმიური იარაღის არსენალი. ამავე დროს უარი ითქვა მუქარაზე, რომ ვალდებულების შეუსრულებლობას ავტომატურად მოხვდება სამხედრო ინტერვენცია. გადაწყდა მხოლოდ, რომ თუ დამასკი სიტყვას გატეხავს, უშიშროების საბჭო საგანგებოდ შეიკრიბება ამ საკითხის განსახილველად. თუ საკითხს მშვიდობიანი მოგვარება უწერია, ამის გაკეთება შეუძლებელი იქნება წამყვან სახელმწიფოებს შორის თანხმობის მიუღწევლად. რეზოლუციის მიღება მიზანთან გვაახლოებსო, აღნიშნავს ნიუ-იორკ ტაიმსის მიმომხილველი. მას არ ეთანხმება ავსტრიის სტანდარტში გამოქვეყნებული წერილის ავტორი, რომელიც გაეროს რეზოლუციას კრიტიკულად აფასებს. ციტატა: რუსეთი გამოთქვამს წინადადებას თვითონ გააკონტროლოს სირიის მიერ ქიმიური იარაღის განადგურების პროცესი. რატომ ასე გვიან? რატომ აქამდე არ მიმართა მოსკოვმა გაეროს შესაბამისი მანდატის მინიჭების თხოვნით? ამ საკითხში ის კომპეტენტურიც იქნებოდა და საჭირო პასუხისმგებლობით აღჭურვილიც. სირიის ქიმიური იარაღის არსენალის შექმნაში მთავარ როლს ხომ საბჭოთა კავშირი ასრულებდა. ასე თუ ისე, რუსეთის სანდოობის ხარისხი იმაზეა დამოკიდებული, იქნება თუ არა ის მზად უარი თქვას თავისი სირიელი მოკავშირის უპირობო დაცვაზე. ციტატის დასასრული. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე განხილული საკითხებიდან არანაკლები მნიშვნელობა ენიჭება ირანის ბირთვულ პროგრამას და სესიაზე ამ ქვეყნის ახალი პრეზიდენტის ჰასან როჰანის გამოსვლას. აი რას წერს ამ თემაზე ბრიტანეთის გაზეთი ტაიმსი. საერთაშორისო ვალდებულების შესრულება ირანისთვის ხელსაყრელი იქნება, რადგან ასეთ შემთხვევაში გაუქმდება მის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციები. მაგრამ ბოლო პერიოდში თეირანმა ბირთვული ნივთიერებების გამდიდრების მიზნით და საერთაშორისო თანამეგობრობის სურვილის საწინააღმდეგოდ რამდენიმე ახალი ქარხანა ააშენა. ამიტომ აუცილებელი იქნება ამ ქვეყანაში გაეროს ინსპექტორების გაგზავნა. თუ ირანს საერთაშორისო იზოლაციისთვის თავის დახცევის საშუალება მიეცემა, ამ ქვეყნის მოქალაქეები დაინახავენ, რომ მათ წინსვლას დასავლეთი კი არა, მოლები აფერხებენ. ალბათ დადგათ, რომ ეს შანსი გამოიყენოთ, დაასკვნის ტაიმსი. უფრო სკეპტიკურია თავის შეფასებაში ისრაელის ჰაარეცი. ციტატა: ვიდრე დასავლეთთან მოლაპარაკება მიმდინარეობს, ირანის პრეზიდენტმა როჰანიმ უნდა შეაჩეროს ბირთვული პროგრამის განხორციელება. უნდა შეწყდეს ცენტრიფუგების მშენებლობა და ურანის გამდიდრების პროცესი. ეს მნიშვნელოვანი ნიშანი იქნებოდა და მსოფლიოს იმასაც დაანახვებდა, რომ დიპლომატიურ ძალისხმევას უშედეგოდ არ ჩაუვლია. მაგრამ თუ თეირანმა ამ წინადადებებს უარით უპასუხა, ყველასთვის ნათელი შეიქნება, რასთან გვაქვს საქმე. წერს ჰაარეცი სარედაქციო სტატიაში. მიმომხილველები ასევე ბევრს საუბრობენ გერმანიაში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებზე და ამ არჩევნებში მმართველი ქრისტიანულ დემოკრატიული კავშირის დამაჯერებელ გამარჯვებაზე. ამასთან დაკავშირებით საფრანგეთის სუარი ასეთ ვარაუდს გამოთქვამს: თუ მერკელი კოალიციას სოციალ-დემოკრატებთან შექმნის, მხარდაჭერა მას პარლამენტის ორივე პალატაში უზრუნველყოფილი აქვს. თანაც მისთვის ეს საუცხოო საშუალება იქნება არაპოპულარული გადაწყვეტილებების მიღებისას, შინ იქნება თუ გარეთ, ყველაფერი სოციალ-დემოკრატ პარტნიორებს გადააბრალოს. ევროპის საკითხებში გერმანიის პოზიცია რადიკალურად არ შეიცვლება, მიუხედავად იმისა, რომ თავად ევროპა გერმანიისგან კეთილი ნების გამოხატვას ელის. თავის ყოველ მომდენო ნაბიჯს მერკელი სტრატეგიულად აწონდაწონის და გაზომავს, მუდამ გერმანიის ინტერესების გათვალისწინებით. ასე რომ ევროპის მემარცხენე ორიენტაციის პარტიებს იმედგაცრუება არასდებათ. ციტატის დასასრული. გერმანიის არჩევნების თემას ეხება ბრიტანეთის ინდიპენდენტში დაბეჭდილი სარედაქციო წერილიც. ციტატა: სულ მალე გაიმართება მოლაპარაკება კოალიციის შექმნის თაობაზე და გამოჩნდება კონკრეტულად, რას ნიშნავს მერკელის ქრისტიანულ-დემოკრატიული კავშირის საარჩევნო გამარჯვება, რას ნიშნავს გერმანიის ეკონომიკისთვის და რას ნიშნავს ევროსთვის. ყველაზე მეტად მოსალოდნელია დიდი კოალიციის ჩამოყალიბება სოციალ-დემოკრატებთან პარტნიორობით. კანცლერის აშკარა ტრიუმფის მიუხედავად, მისი მომავალი წარსულზე იოლი როდი იქნება. მას გადასაჭრელი ექნება არაერთი რთული საკითხი, მათ შორის ევროზონაში ბანკების გაერთიანების ჩამოყალიბების საკითხი. ასეთ ვითარებაში მერკელის საყოველთაო ცნობილი სიფრთხილე შესაძლოა წაადგეს კიდეც საქმეს. მაგრამ მეორე მხრივ, ლოდინსაც აქვს საზღვარი. წერს დიდი ბრიტანეთის ინდიპენდენტი.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო დავით კაკაბაძე. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ ეთერს კვლავ საერთაშორისო თემაზე საუბრით განვაგრძობთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულს ვიწებ. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მოყვნის.
გარეთ ვარიანციო, სამსახურში პარასკევისეული იდეალური განწყობაა. ირინაც ისე ხომ აღარ უყურებს ლეპტოპზე.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიური.
აქვე გეტყვით, რომ თავისუფლების დღიურებს ამ კვირაში წერს ვიქტორ დოლიძე, ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა კი კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით გრძელდება. მრავალკვირიანი დებატების შემდეგ გაერუს უშიშროების საბჭომ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც სირიას ავალდებულებს საერთაშორისო ინსპექტორებს გასანადგურებლად გადასცეს მის ხელთ არსებული ქიმიური იარაღი. მაგრამ არსებობს რამდენიმე ღია დარჩენილი შეკითხვა, რაზეც უცხოეთის პრესის მიმოხილვაშიც იყო საუბარი, რაც ექსპერტებს აფიქრებინეს, რომ სამხედრო ინტერვენციის თავიდან აცილება საბოლოო ჯამში მაინც შეუძლებელი იქნება. პირველი და არსებითი შეკითხვა იმაში მდგომარეობს, თუ რამდენად შესრულებადია ხელშეკრულება სირიის რეჟიმის ხელთ არსებული ქიმიური იარაღის არსენალის განადგურების თაობაზე. გაერუს უშიშროების საბჭოს წინაშე არსებული რეზოლუციის პროექტი მკაფიო ამოცანის მიღწევას ისახავს, რაც განსაზღვრულ ვადებში უნდა მოხდეს. თავდაპირველად დამასკმა უნდა განაცხადოს, თუ რა სახის ქიმიურ იარაღს ფლობს, რა რაოდენობით და სად არის ის განლაგებული. შემდეგ უნდა განადგურდეს ქიმიური იარაღის წარმოება. და ბოლოს 2014 წლის პირველ ნახევრამდე ასევე სრულად უნდა მოხდეს ქიმიური იარაღის შესაქმნელად საჭირო მასალების ლიკვიდაციაც. ამასთან ხელშეკრულება რაიმე სადამშელო ზომებს არ ითვალისწინებს იმ შემთხვევაში, თუ სირია უარს იტყვის წაყენებული პირობების შესრულებაზე. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ დამასკის თანამშრომლობა სრულიად ნებაყოფლობითია. ასევე უცნობია, აპირებს თუ არა სირია ქიმიურ იარაღზე ბოლომდე უარის თქმას, როდესაც რეჟიმი ოპოზიციასთან სამოქალაქო ომშია ჩაბმული. მოვლენების არასასურველი სცენარით განვითარების შემთხვევაში კი გაეროს უშიშროების საბჭოს დასჭირდება რეზოლუციის მიღება სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ სადამშელო ზომების გასატარებლად. როგორც ჰეიკო ვიმინი, ბერლინში მდებარე უსაფრთხოების საქმეების საერთაშორისო გერმანული ინსტიტუტის სირიის საკითხების მკვლევარი ამბობს, თუ კი სირია უარს იტყვის თანამშრომლობაზე, მაშინ გაეროს უშიშროების საბჭოს მოუწევს იმ არგუმენტებთან დაბრუნება, რაც ორგანიზაციას რეზოლუციის პროექტამდე ჰქონდა.
თუ თანამშრომლობა არ შედგა, მაშინ რამდენიმე თვეში აღმოჩნდებით სიტუაციაში, როცა ერთი მხარე, შეერთებული შტატები, იტყვის ახლა ჩვენ აბსოლუტურად დავრწმუნდით, რომ რეჟიმი პროცესის ჩაშლას ცდილობსო. და იქნება რუსეთი, რომელიც მიუგებს. ეს სრული სიცრუეა. სირიის მთავრობამ ყველაფერი იღონა, რაც შეეძლო, მაგრამ შექმნილი სიტუაცია არ იძლევა წარმატების საშუალებასო.
კიდევ ერთი პრობლემაა სირიის არაერთგვაროვანი ოპოზიციის დამოკიდებულება ქიმიური იარაღის თაობაზე გაერუს რეზოლუციაზე. დასავლეთის მხარდაჭერილ სირიის ოპოზიციას არ სჯერა, რომ სირიის რეჟიმი არ დაარღვევს შეთანხმებას და კვლავ არ გამოიყენებს ქიმიურ იარაღს. ეჭვის თვალით უყურებს გაერუს რეზოლუციას თავისუფალი სირიის არმიას. ორივე ჯგუფს იმედი ჰქონდათ სამხედრო ოპერაციისა, რომელსაც ვაშინგტონი აპირებდა ასადის რეჟიმის დასასჯელად. ასადის განიარაღების გეგმის მიმართ ასეთი წინააღმდეგობის გამო ახლა პრობლემა თავად ოპოზიციის დარწმუნება, რათა სამხედრო ინტერვენციისადმი უპირობო მხარდაჭერის გამო არ ჩაშალოს შეთანხმება. თანაც ამ კუთხით დიპლომატიურ ძალისხმევას ისიც აფერხებს, რომ სირიაში სწრაფად მზარდ ოპოზიციურ ჯგუფებში მრავლად არიან ისლამისტი ექსტრემისტები, რომლებსაც დასავლეთთან არანაირი კავშირი არ აქვთ. სექტემბრის დასაწყისში ერთ-ერთი ისლამისტური დაჯგუფების ალეპოს ტავჰიდის ბრიგადის უზნაესმა ლიდერმა გავრცელა განკარგულება, რომელშიც აცხადებს, რომ იგი ლაპარაკობს 13 სხვადასხვა პარტიზანული დაჯგუფების სახელით. ამ ჯგუფშია გავლენიანი ანუსრას ფრონტის, რომელსაც ალ-ყაიდასთან აქვს კავშირი. 13 ჯგუფისაგან შექმნილი გაერთიანება ეწინააღმდეგება სირიის მიმართ დასავლეთის გეგმებს და აცხადებს, რომ არ ცნობს არც სირიის საზღვარგარეთის ოპოზიციას. თუ კი ექსტრემისტული დაჯგუფები მათი ექსტრემისტული მიზნების მისაღწევად ხელთ იგდებენ ქიმიურ შეიარაღებას ან და გაერუს უშიშროების საბჭოს შეთანხმების ჩაშლას შეეცდებიან, მაშინ საერთაშორისო საზოგადოება შესაძლოა კვლავ აღმოჩნდეს სირიის კონფლიქტში ჩართული ქიმიური იარაღის გამანადგურებელი ზემოქმედებისაგან თავის დასაცავად. სირიის კონფლიქტში ჩაბმა კი სწორედ ისაა, რის თავიდან აცილებასაც დღემდე გულმოდგინა ცდილობს მსოფლიოს ყველა დიდი სახელმწიფო. წელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა. ახლა რამდენიმე წუთი ვისაუბრებთ კულტურაზე, მოდაზე, მუსიკაზე. Прагаში რამდენიმე დღის წინ გამართა ნატალია ჩხიკვაძის ქართველი დიზაინერის მორიგი კოლექციის ჩვენება. 25 წლის დიზაინერის კოლექცია პრაღის მოდის კვირეულში იყო ჩართული. მოისმინეთ ჩვენი რადიოს პრაქტიკანტების ნინო გაგუასა და ნინო ბაქრაძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი ნატალია ჩხიკვაძის გამოფენაზე.
პრაღის მოდის კვირეულზე, რომელიც ამ რამდენიმე დღის წინ დასრულდა, 20 ოქტომბერს გამართა ნატალია ჩხიკვაძის კოლექციის ჩვენება. ახალგაზრდა ქართველი დიზაინერის რიგით მესამე კოლექცია საფირმო ნიშნით ნატაშ 2015 წლის გაზაფხული-ზაფხულის სეზონის მოდელებს აერთიანებს. Mercedes-Benz სპონსორობით გამართულ მოდის კვირეულზე წარმოდგენილ კოლექციას ეწოდა ზაფხულის ოცნება, რადგან როგორც თავად ნატალია მიგვითხრა, ამ კოლექციაზე ის ზამთრის ცივდღეებში მუშაობდა. 25 სილუეტის, 5 ფეხსაცმლისა და სხვადასხვა სახის აქსესუარების ჩვენება სამ ნაწილად გაიმართა. ჩვენების დასაწყისში საზოგადოება მიხილა ქალის ყოველდღიური ტანისამოსი, რომელიც შემდეგ მოდურმა თანამედროვე სტილის ნამუშევრებმა შეცვალა. დასკვნით ნაწილში კი დიზაინერმა წარმოადგინა ქალის საღამოს კაბები. ნატალია ჩხიკვაძის მოდელების ჩვენებაზე დარბაზში აშკარად ჭარბობდნენ მშვენიერი სქესის წარმომადგენლები. აი რა გვითხრა ერთ-ერთმა მათგანმა, ანა ფრანგულაშვილმა წარმოდგენის დასრულების შემდეგ.
ახლთავანებული ვარ ნატალიას მონაცემებით, ზოგადად ძალიან ნიჭიერია. ეს კოლექცია შედარებით ცოტა სპორტული იყო და ძალიან მოგვეწონა. ფეხსაცმელები, ანუ ეს რაღაც მოკეტურის, კეტური სტილის რაღაცები, კაბებიც ასევე, და რა ვიცი, ძალიან კმაყოფილები ვარ.
25 წლის ნატალია ჩხიკვაძე უკვე 5 წლის ასაკიდან პრაღაში ცხოვრობს. 2011 წელს მან ბებიის, უფროსი ნატალია ჩხიკვაძის დახმარებით დაარსა ბრენდი სახელწოდებით ნატაშ. ბებიის გარდაცვალების შემდეგ უმცროსმა ნატალიამ შექმნა პირველი კოლექცია ბაბუის ცნობილი მსახიობის რამაზ ჩხიკვაძის მიერ შესრულებული ესკიზების მიხედვით. ამ კოლექციას ეწოდა იდიოტიზმი, რადგან რამაზ ჩხიკვაძე საკუთარ ჩანახატებს სწორედ ასე მოიხსენიებდა. პრაღის მოდის კვირეულზე ნატალია ჩხიკვაძის ნამუშევრების ჩვენებას ქართველი მაყურებელი ცხავდა. მათ შორის საქართველოს ელჩი, ჩეხეთის რესპუბლიკაში ზაალ გოგსაძე. ნატალია ჩხიკვაძის ნამუშევრები მან ასე შეაფასა.
ვიხარია, რომ ქართველები ასე წარმატებული არიან, ეს არის მოდის ბიზნესი, ძალიან პრესტიჟული ბიზნესი და ნატაშა ერთ-ერთი წარმატებული აი დიზაინერია.
ნატალია ჩხიკვაძე თავის ნამუშევრებს მხოლოდ ჩეხი მომხმარებლისთვის არ ქმნის. თავისი პირველი კოლექცია სახელწოდებით იდიოტიზმი მან 2012 წლის თებერვალში წარუდგინა მოდის თბილისელ მოყვარულებს. ხოლო მეორე 2012-2013 წლის შემოდგომა ზამთრის კოლექცია, რომელიც დეკორატიული ქსოვილებით არის შექმნილი, პრაღაში გამართა. ამ კოლექციაში დიზაინერი ხას უსვამს ერთდროულად როგორც ქალურობას, ასევე სუსტი სქესის ძლიერ მხარესაც. ამჟამად ნატალია ჩხიკვაძე პრაღაშია და მუშაობას განაგრძობს უფრო მასშტაბური სცენის დასაპყრობად.
ჯერ ნელ-ნელა მე მგონი ვიქაჩები, როგორც შემიძლია ფეშენ ვიკზე თვითონ პატიჟებენ დიზაინერებს, ასევე შოურუმში ძალიან ვიწრო არჩევანს აკეთებენ და ნუ იმედი მაქვს, რომ ის ფაქტი, რომ მე აქ ვარ, ნიშნავს იმას, რომ უკვე შედარებით წარმატებული ვარ.
ნატალია ჩხიკვაძესთან ერთად პრაღის მოდის კვირეულში 35-მდე დიზაინერი მონაწილეობდა. ჩხიკვაძის შემოქმედებით დაინტერესებულ მომხმარებელს მისი ნამუშევრების ნახვა მისავე ოფიციალურ ვებსაიტზე შეუძლიათ.
თქვენ მოსმენთ ჩვენი რადიოს პრაქტიკანტების ნინო ბაქრაძისა და ნინო გაგუას მიერ მომზადებული რეპორტაჟი პრაღაში ცოტა ხნის წინ გამართულ მოდის კვირეულზე, სადაც ქართველი დიზაინერის 25 წლის ნატალია ჩხიკვაძის კოლექციის ჩვენებაც მოეწყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას. მას ვახო ხვიჩია გვიმზადებს ხოლმე.
მოგახსენებათ, რომ ნიუ-იორკის ლინკონ ცენტრის მუსიკალური პროგრამებისა და ჯაზ ორკესტრის თავკაცი, თანამედროვე ამერიკული მუსიკის ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა. პულიცერის პრემიის ლაურეატი და 9 გრემის მფლობელი, მესაყვირე უინტონ მარსალისი ბრძანდება. ის კაცი გახლავთ, რომელიც ურყევად დგას კლასიკური აკუსტიკური ჯაზური ფორმის ადარაჯაზე, რის გამოც ხშირად რეტროგრადად მოიხსენიებენ და მუსიკის არქაულ ფორმებში გამოკეტილ არტისტად მიიჩნევენ. მართლაც ჯაზის ისტორიის უბადლო მცოდნე უინტონ მარსალისი გასული საუკუნის დასაწყისის ყაიდაზე უკრავს. ოღონდ არა კოპირებული, გადამღერებული ხელწერით, არამედ ახალ ორლეანულ სტილისტიკას თანამედროვე ელფერს აძლევს. ბოპისა თუ ქულ ჯაზის ელემენტებით ამდიდრებს. ხოდა ამას წინათ ახალი პროექტი დაანონსა, რომელიც ჯაზის ტრადიციულ ფორმებზე ექსპერიმენტის კიდევ ერთ მაგალითს წარმოადგენს. საუბარია ნოემბრის ბოლოს, ლინკოლნის ცენტრში დაგეგმილ კონცერტზე, სადაც უინტონ მარსალისის ბიგ ბენდი პაკისტანელი მუსიკოსების ჯაზურ ანსამბლს ბინძლებს. ამერიკელებისა და პაკისტანელების პირველი შეხვედრა კი შარშან, საფრანგეთში გამართულ ჯაზურ ფესტივალზე შედგა. Пакистанური ჯაზი უცნაურად ჭხერს, რომ არაფერი ვთქვა მის ხამძღვანელზე, პაკისტანური ჯაზის სული ჩამძღვანელზე, მაჯიდ იზადზე, რომელსაც არანაკლებ უჩვეულო ბიოგრაფია აქვს. ის 1950 წელს პენჯაბის პროვინციის დედაქალაქ ლაჰორში, შეძლებულ ოჯახში დაიბადა. მამამისი ცნობილი კინოპროდიუსერი და ჯაზური მუსიკის დიდი მოთხრფიანე იყო. პატარაც მშობლის ფირფიტების უდიდეს კოლექციას დაეწაფა, სადაც დიზი გილესპის, დიუ გელინგტონისა და ელო ფიჯერალდის სამყაროში მოხვდა. თუმცა ჯაზის უკურნებელი სენი საბოლოოდ 1958 წელს შეეყარა, როცა მის მშობლიურ ქალაქს დეივ ბრუბეკის კვარტეტი ესტუმრა. როგორც თავად იხსენებს, კონცერტზე მოსმენილმა ელინგტონის ლიბერიულ მასიუდამ განსაზღვრა კიდეც მისი მომავალი. მუსიკას არ გაჰყოლია, სამაგიეროდ რაღაც ხანს საუდის არაბეთის ნავთობმრეწველობის მინისტრის მრჩევლად იმუშავა, ხოლო მოგვიანებით უმსხვილეს საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდს მართავდა. ერთჩვენიერ დღეს კი წარმატებულმა ბიზნესმენმა ყველა საქმე მიატოვა და მუსიკის მსახურების გადაწყვეტილება მიიღო. რამდენიმე მილიონი დოლარი ლაჰორში ხმის ჩამწერი სტუდიის გახსნას მოახმარა, რომელიც ლონდონური ები როუდის სპეციალისტების მეშვეობით აიწყო და მოწინავე ბრენდების კლასიკური თუ ულტრათანამედროვე ხმის ჩამწერი აპარატურით აღიჭურვა. იმხანად პაკისტანს გენერალი ზია ულ ჰაკი მართავდა, რომლის საყოველთაო ისლამიზაციის პოლიტიკის პირობებში ქვეყანა რელიგიურ ექსტრემიზმს მოეცვა. ზოგადად მუსიკა არა ისლამურ ხელოვნების ფორმად, ხოლო დასავლური საერთოდ ღვთის გმობად გამოცხადებული იყო. ოდა ლონდონში მცხოვრებმა მაჯიდმა ულუგმაპუროთ დარჩენილ საუკეთესო პაკისტანელ არტისტებს მოუყარა თავი. ზემოხსენებული ანსამბლის ჩამოაყალიბა, რომელსაც დღემდე პატრონობს და მსოფლიოს წამყვან ფესტივალებზე დაატარებს. წლიდან მოყოლებული მაჯიდ იზადის პროდიუსერობით პაკისტანურ ანსამბლმა რამდენიმე ალბომი ჩაწერა. ბოლო მათგანი Jazz and All That, Stevie Wonder-ის, John Lennon-ის, Paul McCartney-ის, Henry Mancini-ის, Pat Metheny-ისა და სხვა გამოჩენებულთა დაწარმოებების მეტად საინტერესო ინტერპრეტაციებისგან შედგება. თუმცა ამჯერად სადებიუტო ალბომზე შევჩერდებით, სადაც ცნობილი ჯაზური სტანდარტების იმპროვიზაციული ვერსიებია წარმოდგენილი. მათგან Paul Desmond-ის Take 5-ს გამოყოფდი, რომელმაც პაკისტანელებს პირველი მსოფლიო აღიარება მოუტანა. თავად დეივ ბრუბეკმა კი მას მისთვის ნაცნობ ვარიანტებს შორის ყველაზე საინტერესო და უჩვეულო ვერსია უწოდა.
Mikrofontan iqo Vaxo Xuiçe musikaluri programit radio tavisuplebis dilis gadatsemas ki vagzelebt kavkasiuri gsajvaredin radio tavisuplebis azerbaijanuli somkhuli da kartuli redaktsiebis ertoblebi programit igi dges kartul enazia temepsa da autorebs ki Nino Rodonaia gagatsno
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ვისაუბრებ ზოგად საგანმანათლებლო სკოლების მდგომარეობაზე სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში, სადაც ახალი სასწავლო წელი სექტემბრიდან დაიწყო. საქართველოს საჯარო სკოლებში მთავარ სიახლედ უფასო სახელმძღვანელოები იქცა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოსწავლეთა ოჯახებისთვის ფინანსური თვალსაზრისით კარგი შეღავათია, პრობლემა სახელმძღვანელოთა მოულის წესები ქმნის. რა წესებზეა საუბარი და რა პრეტენზიები აქვთ მშობლებს, ამას ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
ახალი სასწავლო წელი საქართველოში 16 სექტემბერს თითქმის ყველა საჯარო სკოლაში დაიწყო. იმ რამდენიმე სკოლაში, სადაც არემონტო სამუშაოები არ იყო დასრულებული, სწავლა მომავალი კვირის ორ შაბათიდან დაიწყება. 16 სექტემბერს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ სიახლეების შესახებ ისაუბრა, რითაც წლევანდელი სასწავლო წელი გამოირჩევა მასწავლებლებისთვის, მოსწავლეებისა და მათი მშობლებისთვის.
სიახლეები ბევრი გვაქვს, გვაქვს სახელმძღვანელოები, რომელიც მოსწავლეებს უფასო დაურიგდა, გვაქვს რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა, პოლის პერსონალს მომატებული ხელფასები, ინტერნეტი ყველა სკოლაში, ბუკები განახლებული ვერსიით და კიდევ ასე ვთქვათ გრძელი ჩამონათვალი იმ სიახლეებისა, რომელსაც წელს თუ თავაზობთ სკოლებს.
ამ გრძელ ჩამონათვალში შედის ასევე 600-ზე მეტი გარემონტებული სკოლა და 9 ახალი სკოლის მშენებლობის დაწყება. მთავარი და არაერთგვაროვანი შეფასების სიახლე წელს საჯარო სკოლების მოსწავლეებისათვის უფასო სახელმძღვანელოების დარიგება იყო. უფასო სახელმძღვანელოებისა, რომელსაც სამინისტრომ თან მოხმარების ინსტრუქციაც მოაყოლა. მშობლებს კი სკოლებში ხელშეკრულებები გაუფორმეს, თუ რა ვალდებულებები ეკისრებათ მათ სახელმძღვანელოს დაზიანების შემთხვევაში. იმის გამო, რომ სასწავლო წელი ჯერ სულ ერთი კვირის დაწყებულია, ორი მოსწავლის მშობელს თამუნაფუცხვერიას უჭირს იმის თქმა, თუ რა იქნება წლის ბოლოს, თუმცა მისთვის სახელმძღვანელოების უფასოდ მიღება დიდი ფინანსური შეღავათი აღმოჩნდა.
ორი შვილი მყავს და ფინანსურად ჩემთვის მაგალითად ძალიან კარგი იყო, რომ ფაქტიურად სახელმძღვანელოებში არაფერი არ დამიხარჯოს და ორივე ბავშვმა მიიღო ყველა წიგნი, რაც ჭირდებოდათ. ეხლა წლის ბოლოს რა პრობლემებს დავაწყებით ამასთან დაკავშირებით, ანუ როცა მოხდება წიგნების ჩაბარება, ამას წინასწარ ვერ გეტყვით. ეხლა რა თქმა უნდა გაუფრთხილდებით ამ წიგნებს, მაგრამ აი მე შეფასების კრიტერიუმები როგორ იქნება, თუ ეს რაიმე პრობლემას წარმოქმნის, რა თქმა უნდა ეს წიგნები ხა ვერ იქნება ისეთ მდგომარეობაში, როგორშიც მივიღეთ. ცხადია, როცა გამოიყენებენ ბავშვები, რაღაცა ხარვეზი ექნება ამ წიგნს, მაგრამ ამ ეტაპზე მე პირადად ძალიან დადებითად ვაფასებ ამას. ფინანსურადაც და იმ ხრივადაც, რომ საწოლებელი არ არის მშობლისთვის ეძებო ეს წიგნები, იარონო ძალიან ბევრ პრობლემას ქმნიდა.
აქვე ვთქვათ, რომ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებულებით სახელმძღვანელოს მოვლა პატრონობა 15 ქულიანი შკალით ფასდება. სახელმძღვანელოს მოვლის შეფასების კრიტერიუმებია: ყდის მდგომარეობა, სახელმძღვანელოს სისუფთავე, სახელმძღვანელოს გვერდების მდგომარეობა. თუ სახელმძღვანელო დაწესებული კრიტერიუმების მიხედვით 9 ქულაზე ნაკლებით შეფასდება, მშობელს მის ნაცვლად ახალი სახელმძღვანელოს შეძენა მოუწევს. მინისტრის ამ ბრძანების განმარტებისას განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე მია გიგაურმა თქვა, რომ ეს არაა მოსწავლეთა სადამსჯელო, არამედ სიფრთხილის დაცვის ღონისძიება. თუმცა ფსიქოლოგი სამიშვილის დედა მაია ცირამუა ამბობს, რომ სიფრთხილის დაცვა მოსწავლეთა წახალისებით რომ მომხდარიყო, უკეთესი იქნებოდა. მაგალითად, ის ვინც ყველაზე უკეთ მოვლილ წიგნს ჩააბარებს, რაღაცით დაჯილდოვდება.
მაგალითად, პირველ კლასელს შესაძლოა ძალიან გაუჭირდეს რატო არ დახატოს მაგალითად მისე რომელიმე ფურცელზე ამის გაგება, თუ ამის სურვილი გაუჩნდა და ამის შემდეგ რატო დაიშგება ეს შეიძლება მისთვის გაუგებარი აღმოჩნდა. არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ რაღაცა გენური წესები არ დაიცვან ბავშვებმა, შეიძლება ამას ისედაც ცავენ გამომდინარე როგორ ავსდას იდებენ ოჯახში, მაგრამ როცა ეს აპრიორულად რაღაცა სანქციებთან აკრძალასთან არის დაკავშირებული, ამან შეიძლება წიგნსა და ბავშვის ასე ვთქვათ კონტაქტი წალებში და უფრო მეტად გაართულოს.
მაია ცირამოა სიტყვებით, ეს ახალი ინსტრუმენტი გახდება მასწავლებლის ხელში საზნამშელო ღონისძიების გასატარებლად მოსწავლეების მისამართით. განათლების მართვის სპეციალისტის ნათელა სახოკიას სიტყვებით კი, უფასო სახელმძღვანელოების შემოღებით მასწავლებლებს ახალი თავსატეხი უჩნდებათ. ამასთან ნათელა სახოკიას სიტყვებით, მომდევნო წელს სახელმწიფოს გაუჭირდება იმის განსაზღვრა, რომელ მოსწავლეს მისცეს თუნდაც 9 ქულით შეფასებული სახელმძღვანელო და რომელს ახალი.
ასნიშნავს ამდენი სახელმძღვანელო შეფასების
საქმიანობის წარმოება, მასწავლებლებს უნდა მასწავლებლების დრო ამაზე მიდის თუ რა ხდება. გაუგებარი აბსოლუტურად. ჩვენ სასკოლო სისტემაში ჭირდება რადიკალური რეფორმა. ბავშვებს აქვს დაბალი წიგნიერების დონე, მათემატიკაში უდაბლესი დონე აქვს და ასე შემდეგ. ეს რა ღონიძიება მიარმესმის.
სახელმძღვანელოების შინაარსთან დაკავშირებით პრეტენზიები მშობლებსაც აქვთ. როგორც თამარ ფოცხვერი ამგვითხრა, წლიდან წლამდე სახელმძღვანელოების ხარისხი შინაარსობრივად არ უმჯობესდება, რაც მშობელს განათლების სამინისტროს წინაშე მდგარ ერთ-ერთ მთავარ მოსაგვარებელ პრობლემად მიაჩნია.
ნინო ხარაძემ გიამბოთ სასკოლო სახელმძღვანელოებისადმი საქართველოში არსებულ შენიშვნებზე. ზოგადი განათლების სისტემის მიმართ არაერთი პრეტენზია არსებობს სომხეთშიც. ერთ-ერთ პრობლემად მშობლები მოსწავლეებისადმი პედაგოგთა დამოკიდებულებას ასახელებენ. თემას ლილი ტარუთუნიანი განაგრძობს.
ორი მოსწავლე შვილის დედა, რომელმაც ვინაობის გამხელა არის სურვა, ამბობს, რომ სკოლაში მასწავლებლები ბავშვებს პიროვნებებად არ აღიქვამენ.
სკოლაში ბავშვებს მეტ ყურადღებას უნდა აქცევდნენ და პატივს სცემდნენ მათ. მასწავლებლები კი მათ შეურაცხყოფენ და ზოგჯერ სცემენ კიდეც, მაგალითად კლასში ლაპარაკისთვის. ასე ჩემ შვილებსაც მოქცევიან. ისინი ერევნის ერთ-ერთ სკოლაში სწავლობენ, მაგრამ არ ვიტყვი რომელში, რადგან ისინი ჯერ კიდევ ამ სკოლის მოსწავლეები არიან.
ბოლო დროს ინტერნეტში ხშირად ჩნდება მოსწავლეების ცემის სამსახველი ვიდეოები. ასეთ მოძალადე მასწავლებლებს კი სამსახურიდან ათავისუფლებენ. განათლების ყოფილი მინისტრი აშოტ ბლეიანი, რომელიც დღეს რამდენიმე სკოლის და საბავშვო ბაღის ხელმძღვანელია, ამბობს, რომ სომხეთის სკოლების უმრავლესობაში ბავშვების ნიჭის და შესაძლებლობების განვითარება არ ხდება. მაშინ, როცა მოსწავლეები სწორედ სკოლაში უნდა მიეჩვიონ თანამშრომლობას, არ ეშინოდეთ ადამიანებისა და იყვნენ კომუნიკაბელურნი. ასევე შეეძლოთ რაღაცის შექმნა და შეეძლოთ ინფორმაციის წყაროების მოძიება.
სკოლა უნდა იყოს საინტერესო, აძლევდეს მოსწავლეებს ჯგუფში მუშაობის საშუალებას, რთული დავალებების დაძლევის უნარს. სკოლამ უნდა მისცეს ცხოვრების აღქმის და მისით აღფრთოვანების უნარი.
აშოტ ბლეიანი დარწმუნებულია, რომ სკოლებში აქტიურ და თავისუფალად მოაზროვნე მოქალაქეებს ვერ ზრდიან, ვინაიდან თავად სკოლის დირექტორები და მასწავლებლები არიან დამოკიდებული ადამიანები.
როცა მასწავლებელს არ შესწევს უნარი უზრუნველყოს თავისთავისთვის ნორმალური ცხოვრება, როცა ის თვეში 1000 დრამს იღებს, ამაზე ლაპარაკს აზრი აღარ აქვს. მაგალითად, ახალგაზრდა ინგლისურის ან მათემატიკის მასწავლებელმა როგორ უნდა გადაწყვიტოს საცხოვრებლის ან ოჯახის შენახვის საკითხი, ან კონცერტზე თუ მოუნდება წასვლა ან სამოგზაუროდ. წარმოიდგინეთ, ის როგორ უყურებს ცხოვრებას და მომავალს. ფიქრობ, რომ მომავლის ასეთ ხედვას გაუზიარებს ის მოსწავლეებსაც.
ამასთან ბევრი მასწავლებელი სკოლის დირექტორთა უსამართლო გადაწყვეტილებებზეა დამოკიდებული და უმუშევრად დარჩენაც ემუქრება. ბლეიანის სიტყვებით, როცა მათი უფლებები დაუცველია, ისინი თავისუფალი ადამიანები ვერ იქნებიან. შესაბამისად, მოსწავლეებსაც ვერ გაუზიარებენ თავისუფლების სულისკვეთებას.
ბავშვებს ძალიან მძიმე ჩანთები აქვთ, მათ ზურგის ტკივად. უამრავი გამოუსადეგარი ნივთია სკოლაში, ყველა საგანში დამატებითი რვეულებია, სადაც ბავშვებმა აუცილებლად წერასთან ერთად უნდა ხატონ კიდეც, თუმცა ამას ვერ ასწრებენ.
ფიზიკაში, ქიმიაში და კიდევ 5-6 ჰუმანიტარულ საგანში ძალიან ბევრი საშინაო დავალებაა. გაუგებარია, რისთვის არის ამდენი წიგნი და რვეული.
ბლეიანის სიტყვებით, სასკოლო პროგრამა ძალიან ბევრ უსარგებლო ინფორმაციას შეიცავს და მოსწავლეები მას ვერც ითვისებენ. ის არც მეტი ცოდნის მიღებაში ეხმარება მათ და რაც მთავარია, ეს ინფორმაცია არც მომავალში გამოადგებათ.
სახელმწიფო საგანმანათლებლო პროგრამა თანამედროვე ადამიანის საჭიროებებს არ არის მორგებული და ის გაუგებარი და უსარგებლოა. არადა ის იოლად ასათვისებელი უნდა იყოს იმის და მიუხედავად, თუ რომელ უმაღლეს სასწავლებელში აპირებს სწავლის გაგრძელებას ბავშვი. ეს პროგრამა პიროვნებას არ ავითარებს.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში მშობლისა და ყოფილი მინისტრის მოსაზრებებს არ ეთანხმებიან. სამინისტროს პრესსამსახურის უფროსის არტურ ბაღდასარიანის სიტყვებით, სასკოლო პროგრამის შედგენაზე მაღალი დონის სპეციალისტები მუშაობდნენ, რომელთაც კარგად იციან, თუ რა ცოდნის მარაგით უნდა დაასრულოს მოსწავლემ სკოლა.
ლილი ტარუთუნიანმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა პრეტენზიები არსებობს სომხეთში ზოგადი განათლების სისტემისადმი და რას პასუხობს ამ პრეტენზიებს ქვეყნის განათლების სამინისტრო. აზერბაიჯანში მოსწავლეთა მშობლების უკმაყოფილების ერთ-ერთი მიზეზი სხვადასხვა საბაბით სკოლებში ფულის შეგროვებაა. თავად პედაგოგები კი დაბალ ხელფასს უჩივიან. უფრო მეც ამ თემაზე მაარებ ჩინგიზ ოღლუსგან შეიტყობთ.
Derslerin yeni başlamasına bakmayarak orta mektebler...
Mokalakayabı ise çiviyen skolis ponçi pul işe gröbiz gamo. İmiz gamorum masa olabilibiz tüs saçuk rebiye sakideli. Radyo tavuşurlebiz bakos büyürüm mi yığıt erili, romosi caubarı yığı meyase skolaşı arsa bul problemize.
Müellimler gününe 30 manat, muhafize pul...
Mustavlebs tkoven traditsiyul mastavlebiz tkistüs ozdeati manatis mitanas. Aseves tkoven datsviz pulis tkira manatis mitanas. Gidev tkira manat test ebze, or manat tartisa da tkistüs, 30 manat simistüs rom skolis pirol sulaşı moktet. Tumca tanxis agroveba amitars roldeba. Axalz elzdar vamart tütoyul mustavles ozdeat manatis mitana evaleba. Klasamda Mustavlevski aliqzuleben skolis shemdeg damatebit pasian gakvetilebze iaron rats 20 manat iqis. Rotsa mshoblebi ukmaqopilebas gamovtkvamt bavshebs atsvaleben, gakvetilebs arekitxebian, zetsolas axtenin svadasva formit.
Surushmular mukhtalif yollarla tazikler edirlar.
Skolis direktori Gulnara Mamedova uarqobs mshoblebis tselshi naxsenep ambebs.
Sıplar gelsinler onu sübut etsin.
Reset zedin dağımt gitson gidec. Raçı yekheba datsviz pul skolaşı mazdavle beltadam şobolta asociyaciya funkciyon ireps. Me skolaşı pul isa gruobi sakit xebşi arverevi. Dats varsebobs asociyaciyiz kanon deblobit. Xelşek ruleba gaporme bulia. Puli bankşi iriz xeba. Kvitrebiz guaks. Amaze asociyaciya ap asuhiz gebeli. Raçı yekheba zhoa sakit xeb sart sarvig enep de marker sumarob. Sa akhalzot pul işe gruobas raçı yekheba asetiram xşirat kusmeniya. Kari gya, movidine განაცხადონ რა საყვედურები აქვთ და ჩვენ ამ პედაგოგებთან დაკავშირებით ზომებს მივიღებთ. კორუფციასთან ბრძოლის განყოფილებაში გააგზავნონ წერილი და თუ მე ცუდი ვარ, გამათავისუფლონ.
სიდარეს ვარ, მენდან ორი შეხეთ ისინერ.
დირექტორმა დაამატა, რომ სკოლა ცოტა ხნის წინ გაარემონტეს და ახლა სახელმწიფოს მიერ უზრუნველყოფილია ყველა საჭირო ინვენტარით.
ფართომს ვარ, მარკერლეშლიან გაშენ ლოფემს.
მერხები და დაფები გვაქვს, რომელსაც მარკერით წერთ. ჩვენ ცარც არ ვიყენებთ. ისეთი უსინდისო დირექტორი არ ვარ სახელმწიფოს მოცემული ცარცი გა
Bilirim ki devletin verdiği tebaşiri pulla satın.
Skolepsi pul işe gruobis sistemis gaukmebis ertet gzat pedagogebis tuis xelpasebis momateba sasaxeleben. Am zinadadebas mxars uchers Evlakhis skolis pedagogi Ruslan Aliyevi, romelis tveshi 180 manats iqebs.
Məlum öz maaşı özünə bəs eləsə, mənə gəlir əlavə yığmaq
etdi. Tu sakmarisi xelpasi eknebat pedagogebi pul işe gruobas agar daitsqeben.
ერთ-ერთი რაიონის სკოლის დირექტორი ეტიბარ ბახშიევი მიიჩნევს, რომ სკოლების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, სწავლების ხარისხი და პედაგოგთა ეკონომიკური მდგომარეობა ბოლო წლებთან შედარებით გაუმჯობესებულია. ბახშიევის თქმით, ის ასწავლის სკოლაში, რომლის მშენებლობაც წელს დასრულდა.
სკოლა ჰეიდარ ალიევის ფონდმა აშენა, ის თანამედროვე მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. ყველა პირობაა შექმნილი, სკოლაში არ არის რაიმე სახის პრობლემა. ერთადერთი ის არის, რომ სკოლა შეშითდება, მართალია შეშის პრობლემა არ დგას, უკვე შეგროვებულია, მაგრამ ამას დამატებითი ძალისხმევა დასჭირდა.
ბახშევი ამბობს, რომ ხელფასები გაიზარდა და ახლა მისი ანაზღაურება 300 მანათს შეადგენს.
მაგალითად, ადრე 200 მანათს ვიღებდი. ახლა ხელფასები 20-25 მანათით გაიზარდა. დათვირთვის მიხედვით, ხელფასები 200-დან 250 მანათამდე მერყეობს.
საკმარისია თუ არა ეს თანხა თავის გასატანად. Директори გვეუბნება, რომ პედაგოგებს სხვა საქმიანობიდანაც აქვთ შემოსავლები.
Ძუნ აზერბაიჯანდა ალ უსტა გაზმა ლაიკ ულან.
აქ სოფელში ჩვენ მეურნეობა გვაქვს. ყველა სხავს ეზოში ქათა მიშინაური ფრინველი საკონელი გვყავს. მეფუტკრეობას ვეწევით.
თუმცა სკოლის დირექტორის სიტყვებით მას რომ მკითხონ, მასწავლებლებს 500 მანათამდე გაუზრდიდა ხელფასს. განათლების ყოფილ მინისტრს მისირ მარდანოს თანამდებობაზე ყოფნის დროს ერთ-ერთ თათბირზე წამოწდა პედაგოგის ანაზღაურება მეტისმეტად დაბალიაო.
დღევანდელი პედაგოგები ხელისგულზე უნდა ატარო ისეთი ხალხია. ჩვენ კიდევ 200 მანათს ვუხდით. ვინ მოამზადებს ბავშვს 200 მანათად? ჩვენ არა, რა თქმა უნდა, მიეცეთ მასწავლებელს 2000 მანათი და ვნახოთ თუ იქნებიან რეპეტიტორები. ბოდიში მომითხოვია, მაგრამ ნორმალური ადამიანი 200 მანათად ნერვებს არ გაიფუჭებს.
პედაგოგთა დაბალანაზღაურებაზე საუბრობს განათლების ამჟამინდელი მინისტრი მიხაილ ჯაბაროვიც. მისი თქმით, ხელფასები უნდა გაიზარდოს, მაგრამ აქ მთავარია როგორ და არა რამდენით. განათლების ექსპერტს ნაბათალი გულამოღლუს ამ საკითხზე ასეთი მოსაზრება აქვს.
Tu raime axtans gavlenas ganatlebis sistemaze, es aris politikuri sistema. Politikuri sistemis shetsvlis gareshe ganatlebis sistemis shetsda gaqirdeba. Skolebshi zalyan zlieria politikuri chareva da amis shetsvlis gareshe araperi sheitsvleba.
Pedagog Nabat Ali Gulamoglus mosazrebi dasrulda Marib Chingiz Oglus masala da dgevondeli Kavkasiuri gzajvaredinits, romolshit zogadi ganatlebis sistemashi arsabul problemebze visaupret. Radio Tavisuflebis Tbilisis Erevnisa da Bakos biuroebis jurnalistebis mier momzadebul programas Nino Rodonaya uzqebodi. Kavkasiuri gzajvaredinis akhalgamoshebas Radio Tavisufleba momoval shabat shemoktavazebt.
Kaukasiuri gzajvaredinit dasrulda radio tavisuflebis stilis gadacema, mas Pragis studiidan Koba Liklikadze uzqvebodi. Sagamos tavisuflebis gadacemashi Tbilisis droit 18 saatse chven kvlav shevxtebit ertmanets pirdapir efirshi, manonde ki shegilia tvalquri adevnot radio tavisuflebis saits misamartia radio tavisufleba.ge. Didi madloba rom gvismet, laparakobs radio tavisufleba.